Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an, qala al imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahli Sunnah wal Jamaah rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Usulis Sunnah, wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin kanan nasu ijtama'u alaihi wa aqarru lahu bil khilafah bi'ayi wajhin kana bil rida au bil ghalabah faqad syaqqa هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. Berkata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, masih terkait pembahasan tentang ta'atu wulatil umur, pembahasan tentang prinsip Islam, yaitu mentaati pemimpin. Beliau berkata rahimahullah, wa man kharaja, barang siapa yang keluar dari ketaatan, ala imamin min a'immatil muslimin, keluar dari ketaatan terhadap seorang imam, seorang pemimpin dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin, keluar memberontak, tidak mau taat kepadanya. Kana an-nasu ijtama'u 'alaihi, yaitu memberontak atau tidak mau taat kepada seorang pemimpin yang manusia sepakat terhadap kepemimpinannya. Wa qarru lahu bil khilafah, dan mengakui kekhilafahan atau kekuasaan pemimpin tersebut, bi ayyi wajhin kana, dengan cara apapun si pemimpin tadi meraih kursi kekuasaannya, bir ridha au bil ghalabah, baik dengan keridhaan rakyatnya maupun dengan jalan ghalabah, menguasai mereka dan berdaulat atas mereka dengan kekuatan. Ya. Artinya di sini Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak membedakan antara pemimpin yang berkuasa dengan jalan yang dibenarkan oleh syariat maupun yang di dalam dia meraih kekuasaannya terdapat penyelisihan terhadap syariat Islam. Selama dia sudah berkuasa, ketika dia sudah berkuasa, ya, maka haram bagi rakyat untuk memberontak dan mencabut kekuasaan atau ketaatan dari pemimpin tersebut. Maka barang siapa yang keluar dari ketaatan terhadap imam tersebut, faqad syaqqa hadzal khariju 'asal muslimin, maka si pemberontak tadi sungguh telah mematahkan tongkat kaum muslimin. Artinya telah mematahkan persatuan kaum muslimin. Wa khalafal athar, dan telah menyelisihi riwayat-riwayat an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Telah menyelisihi riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa in mata al khariju alaihi mata maitatan jahiliyah. Dan jika seandainya si pemberontak tadi meninggal dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi dia mencabut ketaatan dari pemimpinnya, dalam keadaan dia memberontak terhadap pemimpinnya, maka dia meninggal mati, ya, maitatan jahiliyah, di atas jahiliyah, tidak di atas as-siratul mustaqim, tidak di atas sunnah. Dia meninggal di atas, ya, kejahiliaan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kita akan baca syarah yang ditulis oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Qala hafizahullah kama fi hadits Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Apa yang disebutkan oleh Imam Muhammad di dalam faqrah ini, di dalam paragraf ini, mengambil makna yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yang bunyinya, man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun mata maitatan jahiliyah. Demikian lafaz hadisnya. Barang siapa yang meninggal dan di lehernya tidak terdapat bai'at, artinya dia mencabut bai'atnya terhadap pemimpinnya, mata maitatan jahiliyah, au mata mitatan jahiliyah, maka dia telah meninggal di atas jahiliyah, di atas kejahiliaan. Wa man kharaja min at-ta'ah mata mitatan jahiliyah. Kalau yang tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, adapun yang kedua, hadis yang kedua ini juga sama diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang bunyinya, ya, semakna, wa man kharaja min at-ta'ah mata mitatan jahiliyah, barang siapa yang keluar dari ketaatan maka ketaatan terhadap pemimpin, maka dia telah meninggal di atas kejahiliaan. Fala yajuzu al-khuruj, kata Syekh Rabi hafizahullah taala, menyimpulkan dari kedua hadis yang beliau sebutkan tadi, fala yajuzu al-khuruj, maka tidak diperbolehkan al-khuruj, memberontak terhadap pemimpin, mencabut ketaatan terhadap pemimpin adalah sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Sebagaimana juga penjelasan-penjelasan yang telah lalu. Wa qala hadha fi khilafati Yazid wa ta'rifuna hala Yazid. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menyebutkan hadis ini, beliau mengatakannya di masa kekhilafahan Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah, putranya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, salah satu khalifah dari khalifah-khalifah Bani Umayyah, yang mana para ulama menjelaskan di dalam kitab-kitab tarikhnya, memang di masa kekhilafahan Yazid bin Muawiyah terdapat beberapa mukhalafah syar'iyah melakukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Rahimahullah wa ghafarallah. Akan tapi, walaupun demikian kondisi Yazid bin Muawiyah, Ibnu Umar mengatakan atau mengucapkan hadis tersebut. Oleh karena itu di sini Syekh Rabi' hafizahullah taala mengisyaratkan, "Wa ta'rifuna hala Yazid," dan kalian telah tahu bagaimana kondisi Yazid bin Muawiyah. Wa ma'a dzalika Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ra'a al-khuruj 'alaihi naksan lil bai'ah. Walaupun demikian, walaupun kondisi Yazid bin Muawiyah yang seperti itu, tetap Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma memandang bahwasanya memberontak terhadap Yazid bin Muawiyah adalah termasuk naksan lil bai'ah, pelanggaran terhadap bai'at. Wa man kharaja 'alaihi wa mata 'ala dhalik mata mitatan jahiliyah. Dan barang siapa yang keluar memberontak terhadap Yazid bin Muawiyah, ini adalah pendapat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berpegang dengan hadis Rasul ini. Barang siapa yang keluar memberontak terhadap Yazid bin Muawiyah dan mencabut ketaatan darinya, walaupun kondisi Yazid bin Muawiyah yang seperti itu, di pemerintahannya terdapat mukhalafah syar'iyah, namun tetap barang siapa yang keluar memberontak, tidak mau taat kepadanya, kemudian dia meninggal di atas pemberontakannya itu tadi, mata midatan jahiliyah, maka dia telah meninggal di atas amalan jahiliyah, meninggal di atas kejahiliaan. Demikian makna ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam paragraf ini. Baik. Kita lanjutkan pasal yang berikutnya. Hurmatu qitalis sultan wal khuruji alaihi. Masih terkait dengan pembahasan yang sebelumnya, ucapan Al-Imam Muhammad yang berikutnya ini adalah menjelaskan tentang haramnya memerangi sultan, memerangi, memberontak melawan penguasa, wal khuruj alaihi, dan keluar dari ketaatan terhadapnya. Qala Al-Imam Muhammad rahimahullahu taala, wala yahillu qitalu sultan wala al khuruj alaihi li ahadin minan nas, faman fa'ala dhalika fahuwa mubtadi'un ala ghairi sunnati wat tariq. Beliau berkata rahimahullahu taala, wala yahillu qitalu sultan, tidaklah dihalalkan memberontak melawan penguasa, walal khuruj alaihi, dan tidak dihalalkan pula untuk keluar dari ketaatan, dari ketaatannya, artinya mencabut ketaatan dari penguasa tersebut, tidaklah dihalalkan di dalam Islam, li ahadin minan nas, bagi siapapun dari manusia. Islam tidak menghalalkan siapapun untuk memberontak terhadap penguasa. Faman fa'ala dzalika, Barang siapa yang melakukan hal itu, fahuwa mubtadi'un, maka dia adalah seorang mubtadi', seorang ahli bid'ah. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ala ghairi sunnah wat tariq. Barang siapa yang melakukan hal itu, memberontak terhadap penguasa, mencabut ketaatan terhadap penguasa, maka dia adalah mubtadi', ahlul bid'ah, dan dia tidak berada di atas sunnah, dan tidak berada di atas jalan yang benar. Ya. Wat-tariq di sini maksudnya adalah at-tariq al-mustaqim. Artinya dia tidak berada di atas jalan salaf, tidak berada di atas jalan yang lurus. Qala syarih Asy-Syaikh Al-Alamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. لأن الخروج عليه مخالف للنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kenapa demikian? Kenapa memberontak terhadap penguasa dan keluar dari ketaatannya, pelakunya dihukumi sebagai ahlul bidah, dan dia tidak berada di atas sunnah, tidak pula di atas jalan yang lurus. Asy-Syaikh Rabi' menjelaskan, لأن الخروج عليه مخالف للنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Karena keluar dari ketaatan terhadap penguasa, ini adalah perbuatan yang menyelisihi nas-nas yang telah thabit, yang telah tetap datangnya dari Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Wa mukhalifun li aslin 'azimin min usuli ahli sunnati wal jamaah, dan juga menyelisihi prinsip agung, salah satu prinsip agung dari prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah, ya, yaitu prinsip ta'atu ulatil umur, prinsip menaati pemimpin dan penguasa. Ini prinsip yang agung yang harus kita pegang, terkhusus di zaman-zaman sekarang ini. Sebagaimana yang sempat dinasihatkan Syekh Robi di dalam syarahnya pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Kemudian beliau melanjutkan, ya, sebenarnya beliau di sini setelah ini akan berbicara pada qadhiyah lain, ya, pada permasalahan lain, ya. Kita tidak lagi berbicara tentang wajibnya taat kepada pemimpin muslim. Kalau sebelum-sebelumnya, beliau menjelaskan tentang wajibnya taat terhadap pemimpin yang muslim. Ya, dan haramnya untuk memberontak terhadap pemimpin yang muslim tersebut. Beliau berkata, ya, hatta law kana kafiran. Jadi, ini pembahasannya berbeda. Ya. Bagaimana jika kaum muslimin dihadapkan pada suatu kondisi di mana pemimpinnya adalah pemimpin yang kafir. Jadi pembahasannya sudah berbeda dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya pembahasan wajibnya taat terhadap pemimpin muslim, kalau ini kemudian beliau akan berbicara tentang bagaimana yang harus dilakukan oleh kaum muslimin jika dihadapkan pada suatu kondisi di mana pemimpinnya adalah pemimpin yang kafir. Ya, non muslim, bukan orang Islam, ya. Beliau berkata, hatta law kana kafiran la takhruj alaihi, sampai pun, ya, jika pemimpinmu adalah seorang pemimpin yang kafir, non muslim, ya, bukan orang Islam, la takhruj alaihi, jangan sampai engkau memberontak terhadapnya. Ya, jangan sampai engkau memberontak terhadapnya. Illa, kecuali. Ya, kecuali. Karena di sini, ya, sangat terkait dengan penerapan kaidah syar'iyah, ya, yaitu mura'atul masalih wal mafasid. Menimbang-nimbang antara maslahat dan mafsadat. Ya, ini sangat terkait dengan penerapan kaidah syar'iyah ini. Bagaimana menimbang antara maslahat dan mafsadat. Ya. Idza tazahama 'adadul masalih yuqaddamul a'la minal masalih wa idza tazahamul mafasid yurtaqabul adna minal mafasid. Ini kaidah syar'iyah. Jika ada dua maslahat, ya, yang tidak bisa ditempuh dua-duanya, maka kedepankanlah maslahat yang lebih a'zam, yang lebih besar. Dan jika kita dihadapkan pada suatu dua mafsadat yang tidak mau, yang mau tidak mau kita harus menempuh salah satunya, maka tempuhlah mafsadat yang lebih ringan. Ya. Maka pembahasan beliau selanjutnya ini terkait, sangat terkait dengan kaidah ini. Oleh karena itu beliau memperkecualikan. Ya. Beliau mengawali dengan jika seandainya pemimpinmu adalah pemimpin yang kafir, la takhruj alaihi. Jangan sekali-kali engkau memberontak terhadapnya. Illa, kecuali idza kana hunaka qudrah wa hunaka maslahatun rajihah wa laisa hunaka mafsadatun rajihah. Jadi beliau menyebutkan tiga syurut, tiga syarat. Kapan kaum muslimin, ya, boleh. Ini kita pembahasannya, pembahasan hukum syar'i, ya. Boleh, naam, mencabut ketaatan dari pemimpin yang non-muslim, ya. Kalau pemimpin yang muslim jelas, mutlak tidak boleh kita khuruj, tidak boleh kita memberontak. Tapi kalau pemimpinnya kafir, non-muslim, ya misalnya Yahudi, atau Nasrani, ya, atau, ya, yang lainnya, ya, al-muhim non-muslim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga negeri kita. Semoga senantiasa dipimpin oleh orang muslim. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Di sini pembahasannya. Jika dihadapkan pada kondisi tersebut. Maka kaum muslimin diizinkan untuk khuruj. Ya, mencabut ketaatan dari pemimpin kafir tersebut. Dengan tiga syarat. Yang pertama, hunaka qudrah. Kaum muslimin memiliki kudrah, kemampuan, ya, baik dari segi jumlah maupun dari segi peralatan dan sebagainya. Al-muhim kudrah, memiliki kemampuan. Jadi misalnya dari segi jumlah sudah kalah jauh dari bala tentara pemimpin yang kafir tadi, atau peralatannya jauh, ya. Maka belum diizinkan. Tidak diizinkan. Kemudian syarat yang kedua, wa hunaka maslahatun rajihah. Di sana ada maslahat yang lebih besar. Ya. Bagaimana bentuk maslahat yang rajihah tersebut? Ya. Yaitu ketika kaum muslimin keluar dari ketaatan si pemimpin kafir tadi. Ya. Bi ghalabatid dhon, dengan persangkaan yang besar atau ghalabatul dhon, ya, akan dicapai kemaslahatan umat. Artinya si pemimpin kafir tadi bisa ditumbangkan, bisa direbut kekuasaannya, dan kaum muslimin bisa mengatur pemerintahannya dengan sesuai dengan syariat Islam. Naam. Walaisa hunaka mafsadatun rajihah. Dan tidak ada, ini syarat yang ketiga, tidak ada mafsadat yang lebih besar. Tidak ada kerusakan atau kerugian yang lebih besar. Misalnya apa? Ya, kerugian tersebut. Kaum muslimin tidak bisa mengalahkan si pemimpin kafir tadi dan bala tentaranya. Sehingga terus-menerus terjadi peperangan. Sehingga kaum muslimin pun, ya, semakin terdesak, ya, tidak bisa mencapai kemenangan, bahkan sebaliknya, semakin terdesak dan banyak yang meninggal. Nah, maka ini adalah termasuk mafsadat yang rajihah. sehingga ketika terjadi seperti itu belum diizinkan atau tidak diizinkan secara syar'i. Hina idzin, kata beliau rahimahullah wa hafizah, hina idzin idza amkana at-takhallus minhu fadzaka wa illa fal aslu as-sabr. Maka ketika itu jika memungkinkan untuk melepaskan diri dari si pemimpin yang non muslim tadi, fadzaka, maka itulah yang hendaknya ditempuh oleh kaum muslimin. Wa illa fal aslu as-sabr. Ya. Adapun jika tidak terpenuhi tiga syarat tadi, maka hukum asalnya adalah kaum muslimin harus bersabar. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu bagi mereka. Demikian. Qala hafizahullahu ta'ala wa amma wa huwa muslimun famadama fi da'iratil islam wa madama yusalli fala yajuzul khuruju alayhi hatta yaraw al-kufra al-bawah fayakhruj bisyurut allati dhukirat. Adapun jika pemimpin kita adalah muslim, walhamdulillah negara kita dipimpin oleh seorang pemimpin yang muslim, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita nikmat, ya, berupa pemimpin yang muslim. Menjaga nikmat ini. Kata beliau, adapun jika pemimpinnya adalah seorang yang muslim, orang Islam, famadama fi da'iratil Islam, selama dia berada di dalam lingkup Islam, di dalam bingkai Islam, ya. Wa madama yusalli, selama dia salat, menegakkan salat, mengerjakan salat, fala yajuzul khuruju alaihi, maka tidak diperbolehkan untuk memberontak terhadapnya. Hatta yarau al-kufra al-bawah, sampai kaum muslimin melihat ada kekufuran yang nyata. Ya. Sampai melihat ada kekufuran yang nyata yang dilakukan oleh si pemimpin tadi. Misalnya apa? Jelas-jelas meninggalkan sholat. Ya. Meninggalkan sholat. Atau jelas-jelas menyatakan bahwasanya sholat lima waktu itu tidak wajib. Sehingga dia tidak mengerjakannya. Ini jelas. Ini termasuk kufur yang bawah. Yang benar-benar jelas. Fayakhruj bisyurut allati dzukirat. Maka jika demikian kondisinya, diizinkan untuk dia khuruj dengan syarat yang telah disebutkan. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Beliau akhiri penjelasan beliau terhadap paragraf ini. Ya. Kami cukupkan sampai di sini. Demikian kata beliau, hafizahullah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam. Jadi kita sudah selesai dari pembahasan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah ta'atu ulatil umur al muslimin. Wajibnya untuk kita taat terhadap penguasa atau pemimpin yang muslim. Kemudian beliau atau di sini tertulis beberapa as'ilah dan ajwibah, tanya jawab, ya, karena memang kitab syarah beliau ini disusun atau merupakan transkrip dari pelajaran-pelajaran beliau, ya. Transkrip dari pelajaran-pelajaran beliau. Sehingga juga ada tanya jawab dari para tulab beliau kepada beliau dan beliau jawab. Di kitab antum juga ada, ya. Ada? Nah, mungkin tidak kita baca semua, kita baca sebagiannya. Pertanyaan yang pertama, as-su'alul awal. Pertanyaan yang pertama, idza takallama ahadun minal mu'asirin fis sahabah, hal naqul inna kalamahu min babi takallumi ba'di salaf fi ba'di as-sahabah, kaifa naruddu ala hadhihi syubhah? Ini pertanyaan yang diajukan kepada beliau, kepada Syekh Rabi' hafizahullah. sebenarnya juga menyangkut salah satu prinsip yang sudah kita bahas di awal-awal kitab ini. Yaitu prinsip apa? Bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Nabi Ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Pertanyaannya berbunyi, jika ada seseorang di zaman ini yang berbicara tentang sahabat, ya, tapi yang dimaksud di sini berbicara menyebutkan aib-aibnya, menyebutkan aib-aib sahabat, terdapat unsur tanakkus, merendahkan kedudukan sahabat. Hal naqul, apakah kita katakan atau kita nyatakan, inna kalamahu min babi takallumi ba'dis salaf fi ba'dis sahabah. Apakah boleh kita nyatakan bahwasanya ucapan dia tadi adalah termasuk bab ucapan sebagian salaf terhadap sahabat. Kaifa naruddu ala hadhihi syubhah? Bagaimana kita membantah syubhat ini? Maka Syekh Rabi menjawab, alladhi yatakallam fi sahabah minas salaf humul khawarij war rawafid. Yang berbicara merendahkan dan menjatuhkan kehormatan dan kedudukan para sahabat dari kalangan salaf, mereka adalah orang-orang khawarij dan rawafid. Ya. Jangan sampai dipahami, oh berarti ada salaf yang khawarij dan rawafid. Tidak. Ya, maksudnya ini menyindir orang yang berbicara tadi, yang menyatakan syubhat tadi. Ya. Amma ahlus sunnah famatakallamu fis sahabah, adapun ahlus sunnah wal jamaah, tidak ada seorang pun yang berbicara tentang sahabat. Berbicara menjatuhkan dan merendahkan kedudukan serta kehormatan para sahabat, tidak ada. Ya. Karena barang siapa yang melakukan hal ini, maka dia keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Karena dia telah menyelisihi prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Fasalafu hadha humul khawarij war rawafid. Adapun salaf yang dimaksud orang yang menyampaikan syubhat tadi, salafnya adalah orang-orang khawarij dan rawafid. Jadi dia mengikuti tarikahnya atau caranya orang-orang khawarij dan orang-orang rafidah, syiah rafidah. Adapun salaf dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah tidak ada. Tidak ada yang mencela para sahabat. Mereka tahu bagaimana tingginya kedudukan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in dengan nas Al-Quran. Begitu juga berdasarkan nas-nas hadis Rasul alaihissalatu wassalam. Naam, kata beliau wa hafidhahullah. Naam, amma ahlus sunnah wassalaf fawallahi sanu a'rada as-sahabah. Demikian. Adapun ahlus sunnah dan kaum salaf, salafun as-salihun, demi Allah, mereka benar-benar menjaga kehormatan para sahabat. Wa qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah dari Bani Umayyah. Beliau berkata, qaumun hafizallahu suyufana min dima'ihim falnahfaz alsinatana min a'radihim. Mereka, ini adalah ucapan Umar bin Abdul Aziz memuji para sahabat. Kata beliau, mereka adalah sebuah kaum. Para sahabat adalah sebuah kaum yang Allah telah menjaga pedang-pedang kita dari darah-darah mereka. Berbeda dengan Khawarij, yang mereka menumpahkan darah para sahabat, memerangi para sahabat, ya, bahkan mengkafirkan mereka. Ini orang-orang Khawarij dan orang-orang Rafidah. Ya. Nah, adapun Ahlus Sunnah terjaga dari itu semua. Kemudian beliau melanjutkan, fal nahfaz alsinatana min a'radihim, maka sebagaimana Allah telah memberikan nikmat kepada kita, kita tidak menumpahkan darah-darah para sahabat, maka hendaknya kita menjaga lisan kita dari mencela atau menjatuhkan kehormatan mereka. demikian. Inilah prinsip salaf rahimahumullahu ta'ala jami'an. Nah, pertanyaan berikutnya, ya, langsung kita baca. Pertanyaan yang keempat, as-su'alu tsalits, ini yang masih terkait dengan pembahasan kita tadi. Pembahasan wajibnya taat kepada pemimpin kaum muslimin. Beliau ditanya, halil khuruj bisayfi faqat amil khuruj yadkhul fihi al-kalamu fi wulatil umur. Pertanyaan yang sangat penting, ya, di masa ini, terkhusus di dalam kita menghadapi banyak syubhat yang beredar di masa-masa sekarang ini, ya, yang terutama dilontarkan oleh orang-orang semisal sururiyin, halabiyin, ya, roja'iyun, ya, atau yang semisal dengan mereka dari kalangan ikhwanul muslimin dan yang semanhaj dengan mereka. Pertanyaannya berbunyi, halil khuruj bisayfi faqat amil khuruj yadkhul fihi al-kalam fi wulatil umur. Yang dimaksud dengan memberontak terhadap pemerintah, terhadap pemimpin atau penguasa, itu apakah sebatas dengan pedang, artinya dengan mengangkat senjata, ataukah memberontak terhadap pemerintah, terhadap pemimpin atau penguasa itu bisa dalam bentuk ucapan. Ucapan, ya, membeberkan aib-aib pemerintah, membeberkan aib-aib pemimpin dan penguasa. Bisa dipahami ya pertanyaannya. Apakah memberontak terhadap pemimpin itu hanya dalam bentuk mengangkat senjata? Ataukah ketika seorang itu membeberkan aib-aib pemimpinnya atau penguasanya, itu termasuk bentuk khuruj, termasuk bentuk memberontak terhadap pemerintah dan keluar dari ketaatannya, ya. Maka Syekh Rabi hafizahullah ta'ala menjawab, kulluhu minal khuruj. Semuanya, baik yang dengan mengangkat senjata maupun yang dengan lisannya, ya, memprovokasi masyarakat untuk memberontak terhadap pemimpinnya, walaupun dia sendiri tidak mengangkat senjata, tapi dia memprovokasi. Memprovokasi masyarakat, ya, membeberkan aib-aib pemerintah dan penguasa, kemudian memprovokasi masyarakat untuk memberontak terhadap pemerintah. Maka yang seperti ini pun, kata beliau, minal khuruj, termasuk bentuk khuruj, digolongkan ke dalam pemberontakan terhadap pemimpin atau penguasa. Alladhi yuthirun nasa bil kalam hadha minal qu'ad. Orang-orang yang memprovokasi manusia, memprovokasi masyarakat dengan ucapan-ucapannya, dengan orasi-orasinya, dengan khutbah-khutbahnya, ya, memprovokasi masyarakat untuk memberontak terhadap pemerintah, ya, walaupun dia sendiri tidak mengangkat senjata, ini termasuk al-qu'ad atau istilah lainnya al-qu'adiyah. Ini jenis atau golongan orang-orang khawarij yang hanya memberontak dengan lisannya, ya, memberontak terhadap pemerintah, terhadap penguasa dengan lisannya saja, tapi tidak mengangkat senjata. Ini disebut dengan orang-orang al-qa'adiyah. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, al-ibadiyah minal qa'ad. Ya. Salah satu sekte khawarij yang masih ada di zaman ini, yaitu sekte khawarij al-ibadiyah, ini termasuk al-qu'ad, termasuk sekte khawarij yang qu'ad, ya, tadi, yang hanya dengan lisan tapi tidak sampai mengangkat senjata. Al-ibadiyah ini salah satu sekte khawarij yang sudah ada sejak dulu, tapi sampai sekarang, ya, mereka masih ada dan bahkan memiliki negara sendiri, ya, yaitu negara Oman. Madhab resmi negara tersebut adalah Madhab Al-Ibadiyah. Ini termasuk sekte Khawarij yang Al-Qu'ad, Al-Qu'adiyah. Ya. Demikian, para ulama sudah banyak yang menulis tentang bantahan terhadap Al-Ibadiyah ini. Ya. Di samping pemikiran mereka yang mereka tergolong Khawarij, di dalam permasalahan akidah juga banyak sekali penyimpangan-penyimpangannya. Di antaranya mereka meyakini akidah sesat Al-Quran makhluk. Ini di antara penyimpangan Al-Ibadiyah, sekte Al-Ibadiyah. Mereka juga mencela para sahabat Nabi Ridwanullahi Ta'ala alaihim ajma'in dan beberapa penyimpangan yang lain. Yahuthuna alal jihad. Lakin ma yakhrujuna yuthirun nasa wa ma yakhrujun. Bagaimana? Ya. Amalannya orang-orang Khawarij Qa'adiyah. Mereka itu adalah orang-orang yahuthuna alal jihad. Memprovokasi manusia untuk yang mereka istilahkan dengan jihad. Walaupun bukan jihad syar'i. Ya. Hakikatnya adalah terorisme. Mereka memprovokasi manusia untuk melakukan terorisme, tapi mereka sendiri tidak mau melakukannya. Yuthirun nasa wa mayakhrujun. Mereka memprovokasi manusia, tapi mereka sendiri tidak mau melakukannya. Ini seperti yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Khawarij di masa ini. Misalnya pemimpin-pemimpin ya, Al-Qaeda atau juga ISIS. Nah, pemimpin-pemimpinnya yang menyuruh anggota-anggotanya untuk melakukan bom bunuh diri, ya, untuk melakukan amalan-amalan terorisme, tapi pemimpinnya sendiri ya, tidak mau melakukannya. Kalau seandainya mereka meyakini bom bunuh diri itu adalah amalan yang mulia, kenapa pemimpinnya sendiri tidak mau melakukan? Ya. Nah, ini mereka adalah termasuk Khawarij yang Qa'adiyah. Nah, fahaulail khawarij al-qu'ad yusammunahum bil-qu'ad walladhi yakhruju bisayf al-amru wadih huwa kharijiyun kharaja bisayf fakulluhum khawarij sawa'un hadha aw dhaka. Maka orang-orang yang tadi yang memprovokasi manusia untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah, terhadap pemimpin, tapi mereka sendiri tidak melakukannya, ini disebut dengan Al-Qu'ad. Ya. Adapun yang memberontak dengan mengangkat senjata, perkaranya sangat jelas. Mereka adalah jelas-jelas khawariji yang keluar memberontak terhadap pemerintah dengan senjata. Dan semuanya fakulluhum khawarij. Semuanya dihukumi sama. Mereka semua khawarij. Baik yang dengan senjata maupun yang dengan lisan saja. Sawa'un hadza aw dzaka. Ya, baik yang ini maupun yang itu sama. Sama-sama dihukumi Khawarij. Naam, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita pegang teguh adalah sebagaimana yang dibimbingkan oleh para ulama salaf, tidak menyebutkan aib-aib pemerintah, aib-aib pemimpin ataupun penguasa, ya, di khalayak umum. Di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, tidak boleh membeberkan maupun menyebut-nyebut aib pemerintah, pemimpin kaum muslimin. Bahkan sebaliknya, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah mendoakan kebaikan terhadap pemimpinnya. Ya. Demikian yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam riwayat yang sampai kepada beliau. Di antara ciri-ciri Ahlussunnah, ciri-ciri Ahlul Iman adalah mendoakan kebaikan terhadap pemimpin. Nah, maka orang-orang yang membeberkan aib-aib pemerintah, ya, ini termasuk orang-orang, ya, sebagaimana yang disebutkan Syekh Rabi di sini, termasuk orang-orang Khawarij, walaupun mereka Qa'adiyah, hanya dengan lisan. Nah, maka di sini pula, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita hendaknya berhati-hati di masa-masa sekarang ini terhadap du'at ad-dullal, terhadap da'i-da'i yang memakai baju salaf, namun hakikatnya mereka sangat jauh dari prinsip salaf. Mereka mengklaim dirinya ahlus sunnah wal jamaah, mengklaim dirinya salafiyun, tapi mereka, amalan-amalan mereka, ucapan-ucapan mereka, sangat jauh dari prinsip salaf, dari prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Semisal di negeri kita ini yang terkenal dengan, atau kita istilahkan dengan al-halabiyun, as-sururiyun, yang mereka memiliki media-media dakwah, ya, yang tergolong besar di negeri ini. Banyak kaum muslimin yang yaktaruna bihim, yang tertipu dengan penampilan zahir mereka. Karena mereka mengklaim diri mereka salafiyin, mengklaim diri mereka al-sunnah wal jamaah. Ya. Akan tapi ternyata hakikatnya mereka sangat jauh dari sunnah, jauh dari as-salafiyah. Dua-dua mereka semisal, ya. Ini sebagai bentuk tahdir terhadap mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad Arifin Badri atau Ali Misri. Mereka melakukan, ya, membeberkan aib-aib pemerintah di media-media sosial mereka. Coba, ya, kalau kita terapkan pada prinsip salaf yang barusan kita dengarkan bersama tadi, ya, kita akan bisa tahu betapa jauhnya mereka dari bimbingan salaf. Walaupun mereka mengklaim diri mereka di atas sunnah, di atas salafiyah, tapi amalan mereka sangat bertolak belakang, ya, jauh dari sunnah. Semisal ini tadi, ya, mereka tidak malu-malu lagi untuk membeberkan aib-aib pemerintah di media-media sosial mereka. Mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Ini sama sekali bukan prinsip, bukan metode salaf. Sama sekali bukan metode ahlus sunnah wal jamaah. Nah. Maka dari sini pula, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Mungkin yang baru-baru ini kita sempat, ya, mendengar berita di negeri tetangga kita, di Singapura, ditangkap dua orang warga negara mereka, ya, yang tersinyalir memiliki hubungan dengan Khawarij atau kelompok teroris ISIS. Ya. Dua warga negara mereka ditangkap, kemudian, ya, setelah diinterogasi, dicari, ya, diselidiki, ternyata disimpulkan, pihak otoritas Singapura menyimpulkan bahwasanya dua orang warga negaranya ini tadi yang memiliki hubungan dengan kelompok teroris ISIS ternyata terpengaruh paham radikalisme setelah mereka mendengar radio Hang yang ada di kota Batam ini. Ya. Ini tentunya kesimpulan yang tidak bukan tidak di atas dasar. Ya. Ini adalah sebuah kesimpulan yang memang dibangun di atas dasar yang jelas. Walaupun kita tidak berpedoman, tidak, ya, i'timad, tidak menjadikan berita yang disampaikan oleh pihak otoritas Singapura ini sebagai dasar kita. Bukan, dasar kita adalah waqi', bukti-bukti yang sudah kita ketahui selama ini. Namun ini hanya sebagai tambahan bukti. Bahwasanya memang orang-orang sururiin, orang-orang halabiin, rojaiin, atau hangiin, itu memang mereka ada keterkaitan dengan radikalisme, atau yang semisalnya. Dan ini terbukti, di antaranya tadi, ya, da'i mereka, ya, mungkin bisa dikatakan ustadz senior mereka melakukan hal ini, membeberkan aib pemerintah di media-media sosial. Ini adalah ciri-ciri atau amalan-amalan radikalis, amalan-amalan ya yang naam tidak sesuai dengan prinsip salaf, atau bahkan bisa mengarah kepada terorisme dan radikalisme. Belum lagi di antara dai mereka ada yang memfatwakan untuk, ya mungkin 2 tahun yang lalu, memfatwakan ketika pemilu untuk mencoblos salah satu partai politik di negara kita ini, yaitu partai PKS. Nah, sebut saja Firanda, ya, salah satu ustadz senior mereka, ya, memfatwakan untuk agar kaum muslimin di Indonesia ketika pemilu mencoblos partai PKS. Padahal kita tahu apa manhaj dakwah PKS itu. Mereka bermanhajkan Ikhwanul Muslimin. Ini sangat jelas. Bahkan diakui oleh mereka sendiri. Dan kita tahu Ikhwanul Muslimin mereka adalah ya, para pengikutnya Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb. Dan kita tahu bahwasanya Sayyid Qutb adalah bapak terorisme di zaman ini, yang kesesatannya dan penyimpangannya sudah dijelaskan oleh para ulama. Ya. Bahkan kitab-kitabnya Sayyid Qutb, ya, termasuk kitab-kitab rujukannya orang-orang teroris di masa ini. Orang-orang ISIS, ya, buku pegangannya itu buku-bukunya Sayyid Qutb. Ini adalah idolanya orang-orang Ikhwanul Muslimin. Yang kata Firanda, di Indonesia hendaknya kaum muslimin mencoblos partai PKS yang haluannya adalah Ikhwanul Muslimin tadi. Para pengagum Sayyid Qutb. Ini berbahaya. Ya. Jadi walaupun orang-orang hang ya, melakukan klarifikasi bahwasanya mereka tidak ada keterkaitan dengan orang-orang, dengan jaringan terorisme, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab, apakah ini mereka nyatakan karena mereka jahil, mereka bodoh, ataukah pura-pura bodoh? Hanya 2 kemungkinan. Mereka tidak tahu, ataukah pura-pura tidak tahu. Dan 2-duanya berbahaya. Nah, maka hendaknya ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah, ana nasihatkan kepada diri ana pribadi, dan kepada salafiyin, hafizakumullahu jami'an, untuk berhati-hati di dalam kita bermuamalah dengan mereka. Dengan sururiin, dengan halabiin, dengan rojaiin atau hangiin. Ya. Hati-hati dari mereka. Nah. Jangan sampai kita berpikir, oh mereka kan mirip dengan kita. Paling bedanya cuma sedikit. Toh mereka juga pakai jubah. Mereka juga berjenggot. Akhwatnya juga bercadar, ya. Ini hati-hati. Justru penyimpangan yang semakin tersamar itu semakin berbahaya. Kebid'ahan atau penyimpangan yang semakin tersamar, ya, itu semakin berbahaya. Oleh karena itu kaum salaf di antara ucapan mereka, ya, ketika mereka menjelaskan tentang bagaimana bahayanya ahlul bid'ah, bahkan ahlul bid'ah itu lebih bahaya daripada orang-orang kafir itu sendiri, dan lebih bahaya dari orang-orang yang fusaq, sebagaimana yang dijelaskan oleh al-imam Fudail bin Iyad, rahimahullahu ta'ala. Man jalasa ma'a sahibi bid'atin fahdarhu. Barang siapa yang duduk bersama pelaku bid'ah, maka jauhilah. Beliau tidak berbicara tentang pelaku bid'ahnya sendiri. Tapi barang siapa yang duduk bersama pelaku bid'ah, hati-hati orang tadi. Ya, hati-hati orang tadi. Ya. Nah, dia duduk bersama sururiin, duduk bersama halabiin. Ya. Hati-hati. Karena sururiin, para ulama telah menyatakan orang sururi itu adalah mubtadi'un. Orang-orang yang manhajnya sururiyah, mereka di atas prinsip sururiyah, mereka adalah ahlul bid'ah. Maka barang siapa yang duduk bersama ahlul bid'ah, fahdharhu, waspadalah darinya, berhati-hatilah darinya. Wa man jalasa ma'a sahibi bid'ah lam yu'tal hikmah. Barang siapa yang duduk bersama sahibi bid'ah, bersama pelaku bid'ah, dia tidak akan diberikan hikmah. Wa uhibbu ay yakuna baini wa baina sahibi bid'atin hisnun min hadid. Dan aku senang seandainya antara aku dan dengan pelaku bid'ah itu ada benteng yang terbuat dari besi. Jangan sampai aku dipertemukan dengan pelaku bid'ah. Jangan sampai aku berdekatan dengan pelaku bid'ah. Sampai beliau gambarkan, aku ingin seandainya antara aku dengan pelaku bid'ah itu ada dinding yang terbuat dari besi. Akulu indal yahudi wan nasrani ahabbu ilayya min an akula inda sahibi bid'ah. Aku makan, ya, makan bersama dengan orang Yahudi, bersama dengan orang Nasrani, itu lebih aku sukai. Lebih mending bagiku daripada aku makan bersama pelaku bid'ah. Demikian. Sangat berhati-hatinya kaum salaf terhadap para pelaku bid'ah. Sampai-sampai Fudail bin Iyad menyatakan demikian. Aku makan bersama dengan Yahudi, dengan Nasrani, itu lebih mending bagiku daripada aku makan bersama pelaku bid'ah. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasrani kebatilannya jelas, kekafirannya jelas, penyimpangannya jelas. Adapun sahibu bid'ah tersamar. Penyimpangannya tersamar. Jadi bukan berarti, ya, oh kan mirip, zahirnya mirip. Mungkin penyimpangannya ya gak terlihat lah. Justru itu yang berbahaya. Semakin tersamar penyimpangan seorang pelaku bid'ah, maka itu semakin berbahaya. Dan ini banyak diriwayatkan dari kaum salaf. Itu hanya sebagian contohnya. Salaf yang lain menyatakan, sebagaimana yang dikatakan oleh Arta'ah Ibn al-Mundhir rahimahullah, li'ayyakuna ibni fasiqan minal fussaq ahabbu ilayya min an yakuna sahiba hawa. Kalau seandainya anakku itu menjadi seorang yang fasik, wa na'udzubillah, beliau hanya memberikan sebuah permisalan. Beliau memberikan sebuah permisalan. Seandainya anakku itu seorang yang fasik, ya, dari orang-orang yang fusat, itu lebih aku sukai. Lebih mending bagiku daripada dia menjadi ahlul bid'ah. Daripada dia menjadi seorang ahlul hawa. Nah. Demikian bahayanya pelaku bid'ah. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sangat kita sayangkan sebagian kaum salafiyin, sebagian ikhwah salafiyun masih menyekolahkan anak-anaknya di tempat-tempat sururiyin. Ini sangat disayangkan. Mereka ngaji bersama kita, ta'lim bersama kita, tapi anaknya masih disekolahkan di orang-orang, di tempat-tempat sekolahnya sururi. Halabi. Nah. Maka di sini kita ingatkan, ya, dengan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam sebuah riwayat, beliau menyatakan, "Idza ra'aita syaban fi awwali nushu'ihi ma'a ahli sunnah wal jamaah farjuhu." Jika engkau melihat ada pemuda yang dia tumbuh di lingkungan ahlus sunnah, tumbuh dididik oleh ahlus sunnah, bergaul dengan ahlus sunnah, farjuhu, maka harapkan kebaikan baginya. Tapi sebaliknya kata beliau, wa idza ra'aita syabban fi awwali nushu'ihi ma'a sahibi hawa fa ay'as minhu. Tapi jika engkau melihat ada seorang pemuda yang tumbuh besar dididik di lingkungan orang-orang ahlul ahwa, para pelaku bid'ah, ya, maka berputus asalah dari kebaikannya. Ini yang mengatakan bukan ucapan anak pribadi, tapi ini adalah ucapan seorang imam ahlus sunnah wal jamaah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, menyatakan demikian. Maka bagaimana bisa seorang salafi, seorang sunni, menempatkan anaknya sekolah dididik oleh orang-orang mubtadi'un, oleh orang-orang sururiyun, halabiyun. Ini suatu yang di, ya, di luar akal yang sehat. Maka ini adalah nasihat bagi anak pribadi dan kepada antum sekalian, kepada ikhwah sekalian. Hendaknya kita mengoreksi. Ya. Dan hendaknya kita juga sering-sering mengingat sabda Rasul alaihi salatu wassalam, "Awsaqu ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah." Tali keimanan yang paling kuat adalah al-muwalatu fillah, berloyalitas karena Allah, wal mu'adatu fillah, dan membenci karena Allah. Wal hubbu fillah wal bughdu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ini adalah tali keimanan yang paling kuat, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam sebuah hadis yang sahih. Ya. Oleh karena itu kaum salaf, di antaranya diriwayatkan dari Al-Imam Malik rahimahullahu taala, beliau berkata, "Kana salaf yu'allimuna auladahum hubbasyaikhaini kama yu'allimunahum as-suwar minal Qur'an." Dahulu kaum salaf mengajarkan kecintaan kepada anak-anak mereka, cinta terhadap asy-syaikhon. Siapa yang dimaksud syaikhon di sini adalah Abu Bakar dan Umar. Kaum salaf dahulu mengajarkan rasa cinta kepada Abu Bakar, kepada Umar, dan kepada Ahlussunnah seluruhnya, sebagaimana mereka mengajarkan surat dari Al-Qur'an. Ya. Jadi kedudukan cinta dan benci ini sangat menentukan terhadap akidah seseorang, terhadap manhaj seseorang. Sampai-sampai digambarkan demikian. Dahulu kaum salaf mengajarkan rasa cinta terhadap ahlu sunnah. Di sini disebutkan, dicontohkan dengan Abu Bakar dan Umar, sebagaimana mereka mengajarkan surat-surat dari Al-Quran. Ya, sebagaimana mereka mengajarkan membaca surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Mereka juga mengajarkan bagaimana cinta terhadap ahlus sunnah wal jamaah, cinta terhadap ahlul haq. Maka sebaliknya pula, mereka juga mengajarkan rasa benci terhadap para pelaku bid'ah. Rasa benci terhadap ahlul batil. Ini salaf. Ini tuntunan salaf. Lalu bagaimana bisa, barakallahu fikum, ada seorang yang mengaku salafi, menyekolahkan anaknya di tempat ahlul bid'ah. Ini suatu yang tidak sesuai dengan akal yang sehat. Tidak sesuai dengan tuntunan salaf. Maka ini mudah-mudahan bisa menjadi nasihat bagi kita semua. Ya. Tentunya kalau seorang anak ya, diajar oleh seorang, ya, dididik oleh seorang, pasti akan muncul kecintaan terhadap orang yang mendidiknya. Itu pasti. Ya. Nah, dan ini sudah terjadi. Barakallahu fikum, ya. Ada kejadian, ya, peristiwa ada seorang ikhwah yang hendak menyekolahkan anaknya di tempat kita, namun ada salah seorang saudaranya yang masih belajar di tempat mereka, ya, di sekolah mereka, di Fajar Ilahi. Maka kami nasihatkan, kita nasihatkan kepada orang tuanya, ya, bagaimana kondisi sebenarnya dari sekolah itu, apa manhajnya. Akhirnya orang tuanya bisa menerima nasihat. Baik, insya Allah akan saya tarik anak saya dari Fajar Ilahi. Tapi apa yang terjadi? Setelah anaknya diajak, ya, untuk keluar dari sekolah itu, anaknya yang tidak mau. Dia sudah terlanjur kerasan, kalau istilahnya. Kerasan di sekolah itu, sudah terlanjur cinta dengan teman-temannya. Tentunya juga cinta terhadap para pengajarnya. Ini yang berbahaya. Karena itu tadi. Nah, pergaulan dan naam, rasa cinta itu tumbuh ketika dia bergaul dengan naam orang-orang tadi. Oleh karena itu, ya, jangan sampai itu terjadi pada putra-putri kita. Naam. Maka benar ucapan Al-Imam Ahmad tadi, jika engkau melihat ada pemuda yang tumbuh dewasa di lingkungan ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, maka putus asalah dari kebaikannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.